Teman Macet episode ke-7, lanjut ngobrol bersama Arya Hidayat. Minggu lalu kita udah ngomong bersama Arya tentang open source movement, dan minggu ini kita mungkin bakal ngomong lebih ke time management dan gimana tren open source berubah dari 8-9 tahun yang lalu hingga sekarang. Arya Hidayat ini telah menulis Ray Tracing Engine, Scientific Calculator Speedcrunch yang by default dipakai di Kubuntu, Picture Flow atau Cover Flow Framework yang jalan di open source devices seperti Cambi. Dia juga key participan di KEE dan KOffice. Sekarang dia bergelut di Qt software untuk Nokia dan WebKit, UI framework yang dipakai oleh software raksasa seperti KOffice, KDE, dan Google Chrome.
Pengen pindah ke topik time management. Lo dari pas zamannya kuliah, lo lagi ngambil doktorat dan lo masih aktif sama KOffice. Sekarang lo kerja, tapi lo juga masih aktif sama project-project lain. Lo tidur berapa lama ya?
Normal kok. Ya 6-7 jam sehari itu sudah standar.
Time managementnya jadi gimana?
Dulu atau sekarang?
Dibandingin dulu gimana, sekarang gimana?
Kalau dulu relatif lebih parah ya, karena pagi mesti ke lab, kalau nggak dicariin profesor, kemudian sore baru bisa pulang, jadi otomatis hidup tuh terbagi seperti double life. Jadi kalau siang ngurusin kerjaan, malam ngurusin open source kalau sempat. Seperti bilang tadi, itu ada efeknya, jadi kita ide-ide itu bisa diendapkan, bisa dimatangkan. Itu kelebihannya. Kekurangannya ya kadang-kadang gemes ya, karena wah, mau begadang nih, pengen cepat selesai feature nih, tapi wah kok udah jam segini, ntar kalau gak tidur besok kesiangan lagi atau dikejar-kejar profesor kan repot kan, riset nanti tertunda juga kan gitu. Jadi memecah konsentrasi itu yang jadi latihan tersendiri, jadi latihan untuk berdisiplin, jadi latihan untuk cepat beralih dari satu topik ke topik lain. Salah satu hal yang saya belajar dari profesor selama S3 adalah bahwa dia datang ke kantor tuh jam 9 pagi, pulang mesti tepat jam 6, dan prinsip dia kalau udah jam 6 sore ya udah lu keluarga. Jadi begitu, nggak disentuh-sentuh lagi kerjaan, besok pagi datang 9, oke, mulai kerja lagi.
Sedangkan lo jam 6 sore nggak sentuh-sentuh kerjaan lagi, sentuhnya open source ya.
Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau udah sore, lupakan kerjaan dulu, jangan pikirkan dulu, coba cari kegiatan lain, dan pagi besok paginya lupakan open source. Kerjakan. It, efeknya bagus karena jadi nggak jenuh ya, nggak jemu. Kalau sekarang lain lagi. Kalau sekarang karena terus terang saya lebih merasa sebagai programmer open source yang digaji Nokia, bukan karyawan Nokia yang disuruh ngerjain project open source. Jadi batas antara kerja dan fun itu blur. Jadi kalau ya contohnya misalnya kita kan bebas datang ke kantor jam berapa. Terus pulang juga bebas, terus tapi nggak berarti kalau pulang terus kita stop kerja, karena kan kadang-kadang muncul, oh ide baru, langsung connect ke komputer di kantor, langsung sambung lagi. Jadi sebenarnya jadi untungnya adalah kontinuitas, karena kalau kita bisa sprint dan kita nggak gemes lagi kalau ada feature yang memang betul-betul kerjain dan perlu misalnya sprint, oh 2 hari nggak ngantor juga nggak apa-apa asal selesai ya. Tapi kelemahannya itu tadi. Jadi kita kadang-kadang jemu dengan topik yang itu-itu aja.
Waktu pas kemarin gue baca-baca proyek-proyek yang lo kerjain ya, gue nemuin salah satu proyek yang lumayan menarik, dan kayaknya ini sempat di-mention sama Tony dari Navinot.com juga. Nama proyeknya PRV. Lo masih inget gak nih?
Masih. Wah, itu sudah berapa tahun?
Coba cerita dikit, itu apaan?
Itu adalah 3D engine yang super simple, yang kayaknya saya buat tahun berapa gitu, udah gak ingat lagi lah. Intinya adalah niru Wolfenstein 3D. Jadi saya punya beberapa project yang, bukan punya beberapa, banyak project yang masih gak selesai-selesai juga. Jadi PRV itu salah satunya yang sudah seperti zombie, mau diselesaikan tanggung, gak diselesaikan juga gimana. Itu adalah klon dari Wolfenstein. Kemudian saya juga punya 3D engine yang klon dari Doom, dan 3D engine yang klon dari Quake. Jadi semuanya nggak selesai karena emang tadi masalah spare time. Mungkin kalau diseriusin jadi mungkin. Jadi ada beberapa teman juga di kolega yang bilang ya kenapa nggak diselesaikan, maksudnya itu kan bisa jadi contoh demo yang bagus untuk Qt.
Ya, oke. Okay. Oh, ini tapi tetap dijalanin di atas Qt juga ya?
Relatif portable. Jadi ada back-end-nya untuk SDL, bisa Qt, dan bisa OpenGL, bisa software.
Persentase project-project lo yang idealis sama project-project yang profit, itu menurut lo gimana? Apa 100% buat idealis?
Untuk project pribadi yang profit, ya nggak ada. Maksudnya belum dapat. Ya, mungkin Qt. Tapi itu karena memang digaji oleh Nokia untuk mengembangkan dia, bukan profit pribadi.
Ada perubahan tren zaman nggak dibanding tahun 2004 pas lo zamannya mulai open source dibanding open source movement sekarang ini? Banyak banget project open source yang mulai diincar sama perusahaan besar ya. Misalnya kayak JavaScript Framework, jQuery. Sekarang langsung disupport sama Microsoft. Dan mudah sekali untuk orang-orang mencari minimal ketenaran. Dan mungkin juga ada beberapa orang yang malah mencari profit dari open source project ini, berharap dibeli sama perusahaan besar. Menurut lo ada nggak perubahan tren yang dibanding dulu lebih idealis, sekarang mungkin lebih komersialis?
Ada, tapi mungkin keywordnya di sini bukan dari idealis ke open source, tapi lebih ke pergeseran paradigma bahwa software itu adalah service. Jadi bukan sesuatu yang kita jual, tapi profit dan keuntungan kita didapatkan dari service yang didapatkan dari software tersebut. Karena itu nggak masalah lagi kenapakah softwarenya itu free, apakah softwarenya itu misalnya open source, apakah misalnya jQuery mungkin source code-nya bebas ya, dan itu JavaScript framework, tapi dipakai di development tools, ya karena itu menguntungkan saja untuk Microsoft. Jadi profitnya bukan langsung, tapi tidak langsung.
Ini mungkin sama kayak modelnya Linux Red Hat ya, di mana oh Linux gratis, apa pakai aja, nanti supportnya baru datang ke kita gitu ya.
Betul, sama seperti mobile phone ya. Jadi selama ini kan kita handset berapa sih harganya, murah kan, tapi di mana keuntungan terbesar dari carrier, dari SMS, dari MMS, dari service seperti itu kan? Lama-lama mungkin kita nggak perlu lagi beli handset. Jadi sebanyak-banyaknya orang di dunia, berapa miliar sih kita bisa jual handset? Andaikan tiap orang di dunia punya 2 pun mungkin 12 miliar lah. Tapi yang menggunakan service seperti SMS atau Google Maps di mobile atau Google Docs atau semua itu kan selama orang perlu, orang harus pakai.
Hubungan yang lo bangun sama komunitas sekitar open source kan gak cuma sama developer lainnya juga ya, tapi sama usernya juga. Salah satu contoh yang paling bombastis kayaknya Facebook, yang bukan open source, tapi gue lihat dari si komunitasnya aja. Perubahannya dari homepage-nya yang sekarang jadi lebih real-time, banyak banget dikomenin sama banyak orang. Wah, gak suka, pengen yang lama lagi. Dan gue bisa ngelihat mungkin open source mungkin banyak ngalamin hal-hal yang serupa juga ya, kayak misalnya ada feature A diganti dengan feature B yang developernya anggap semua lebih baik, sedangkan usernya mungkin yang udah terbiasa sama feature A yang wah nggak mau nih feature B, balikin feature A lagi. Lo ada cerita-cerita yang bisa lo share nggak tentang keadaan seperti itu?
Ini salah satu dilema open source yang masih sulit dicari solusinya ya, karena developer yang mengerjakan di situ kan relatif bebas berekspresi, dalam artian bahwa malah kadang-kadang nggak dibayar. Jadi ketika dia mau mengimplementasikan satu feature, ya orang lain nggak bisa komplain karena nggak dibayar. Jadi, dan ini sering masalah, seperti misalnya pengembang dari KDE 3 ke KDE 4, banyak yang bilang ah lebih suka di feature yang seperti di KDE 3, nggak mau pindah KDE 4 dan seterusnya. Kuncinya di sini hanya komunikasi, bagaimana menyampaikan kepada user bahwa secara teknis misalnya feature yang ini itu lebih mudah dan lebih mudah di maintain, dan kedepannya juga masa depannya cerah, dan user yang mengkomunikasikan ke developer kalau oh kita mau feature ini karena alasan seperti ini. Kadang-kadang terjadi kasus seperti ini kan karena miskomunikasi, bukan karena sama-sama, sebenarnya niatnya sama-sama baik kan, cuma nggak ketemu di tengah. Salah satu untungnya bahwa banyak project open source yang mendapat sponsor adalah bahwa pihak yang mensponsori kan mau proyeknya sukses, dan itu berarti ke user. Jadi pengaruh user itu menjadi lebih besar. Contohnya produk PIM, personal information management di KDE yang seperti mail, news reader dan semuanya, itu kan disponsorin oleh beberapa perusahaan dan mereka tentunya survei ke kliennya, survei ke customernya. Feature apa yang penting? Itu yang akan diimplementasikan. Misalnya salah satu contoh yang feature yang sampai 5 tahun, 6 tahun belum selesai juga adalah HTML mail di Gmail.
Okay.
Developer banyak yang bilang, untuk apa? Kan para geeks atau nerds mungkin relatif nggak suka ya terhadap rich text mail.
Uh-huh.
Karena mereka semuanya plain text. Ya. Sementara user yang biasa dengan Outlook, kemudian ada juga yang alasannya, ya saya terima email dari kolega dan harus misalnya harus merevisi dan itu dilakukan dengan mewarnai, bold, italic, dan semuanya. Otomatis dia nggak bisa gunakan Gmail kan. Nah, seperti ini. Jadi terjadi pingpong antara user dan developer. Solusinya ya harus ada yang mengimplementasikan seperti itu dan itu sudah direncanakan bagian dari Google Summer of Code.
Lo ngerasa komunitas developer open source merasa ada pressure juga nggak untuk ngelakuin apa yang dipengenin sama user purely supaya produknya dipakai sama banyak orang?
Pressure relatif nggak ada, yang karena kebanyakan mengerjakannya karena kepuasan pribadi, jadi kalau kita sudah puas ya cukup lah. Tetapi sama seperti misalnya speedruns ya. Kita lihat di issue trackernya, feature apa yang paling diminta oleh user, mana yang paling banyak vote-nya, kemudian ya dimulai dari situ. Jadi pressure nggak ada, tapi feature request menentukan prioritas, kira-kira seperti itu.
Di salah satu interview di website KDE ya, gue baca, lo bilang bahwa wah lo nggak jago sama sekali manajemen bisnis dan lo nggak suka dunia itu juga. Berubah nggak sekarang setelah 8-9 tahun bergelut di bidang open source?
Sepertinya sama aja, memang nggak punya bakat untuk bisnis atau proyek, jadi ya menikmati jadi code monkey lah atau patch monkey sekarang.
Jadi apa perbedaannya yang lo ngerasa kerja buat di corporate environment dibanding lo sempat bergelut di bidang akademia jelas, sempat bergelut di bidang open source, dan sekarang benar-benar yang sama perusahaan besar yang cukup corporate ya dari namanya. Ada perbedaan drastis gak?
Perbedaan ada, tapi tidak sedrastis yang dulu pernah saya bayangkan ya. Karena pas di lab dulu, pas di Jerman sebenarnya relatif sama. Kita mesti suasana lab itu adalah seperti suasana startup. Jadi kita diskusi juga cepat, kemudian dari research assistant langsung profesor, kemudian semua orang punya hak suara yang sama, lalu ya model-model seperti startup. Dan di Nokia, karena bagiannya sekarang adalah Qt software yang dulunya Trolltech, spiritnya masih sama. Jadi bukan seperti Nokia yang ya kita bayangkan masif dan lamban seperti IBM atau Sun. Mungkin grup lain di Nokia seperti itu, tapi di tempat kita hierarki itu relatif datar, kemudian gak ada yang namanya feature yang dipaksakan oleh pihak manajemen. Lalu manajer juga programmer, jadi bos kita itu, bos R&D kita itu juga kadang-kadang patch-nya itu luar biasa bagus. Dan timnya relatif tim kecil, jadi satu tim itu hanya 3-4 orang. Development modelnya pragmatik, nggak muluk-muluk. Lalu ya kita mengerjakan apa yang kita suka. Jadi nggak bisa terus coba lo buat feature A. Wah, saya kan nggak suka. Ya udah, cari orang lain.
Mentalitasnya masih mentalitas open source dibawa ke dunia corporate ya?
Betul. Karena sukses kita kan dari situ. Qt kan open source dan relatif sukses. Jadi kalau dikorporate kan mungkin dampaknya akan sangat negatif. Apalagi sekarang kan kita repository kita open. Jadi setiap orang bisa mengirim patch, setiap orang bisa memonitor commit per commit, dan ini adalah satu hal yang sangat bagus untuk komunitas.
Ada shout out terakhir, mungkin lo mau nge-promosiin blog lo?
Wah, itu blog lama-lama update-nya juga semakin kurang, jadi kayaknya nggak perlu dipromosikan. Tapi pesan yang menarik adalah seperti ini, apalagi untuk program Indonesia, kita tahu kan banyak talent dan programmer yang sangat berbakat, sangat technical skill-nya luar biasa, dan ikut berpartisipasi di proyek open source. Harus enggak, cuma dicoba dalam artian masuk saja dan lihat apakah ada nilai positifnya, dan kalau ada, kenapa enggak teruskan saja.
Gue pengen tetap omongan kita dengan salah satu moto yang gue baca, moto dari lo yang gue baca di KD website, which is don't code today what you can't debug tomorrow.
Sedikit tambahan, sekarang debug itu bisa diganti yang keyword lain ya, misalnya share atau test, auto test, unit test dan sebagainya. Apalagi zaman web 2.0, mungkin don't code today what you cannot share tomorrow.
Asik. Terima kasih Arya Hidayat.
Terima kasih banyak.